Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. BiH je za Hrvatsku spoljno-politički prioritet broj 1, izjavio u Sarajevu Andrej Plenković. Za ubistvo Ramiza Delalića odgovorna bošnjačka državna mafija, izjavio Fahrudin Radončić u Prištini na suđenju Naseru Keljmendiju. Zašto Podgorica nije obavestila NATO o navodnom pokušaju državnog udara? Primjer Ukrajine pokazuje da je neodrživa politika sedenja na dve stolice, kaže za naš program njen ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović. Kad je Srbija izgubila Kosovo, antropolog i istoričar Rigels Halili.
Izgubila je Kosovo ne 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumjela da Albanci to nisu samo plemena.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kreml ništa ne zna o navodnom protjerivanju nekoliko ruskih državljana iz Srbije, o čemu su pisali srpski i ruski mediji, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je, odgovarajući na pitanja novinara kako komentariše informacije u medijima, kao i povod za posjetu sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost Rusije Nikolaja Patruševa Beogradu, rekao da je Patrušev u stanju aktivne saradnje i dijaloga sa svojim kolegama u inostranstvu. Moskovski Komersant objavio je danas da je u odnosima Moskve i Beograda nastao skandal bez presedana u postsovjetskoj istoriji koji je posjetom Beogradu rješavao Patrušev. Odluka Demokratske partije socijalista da kandiduje Duška Markovića za mandatara za sastav nove crnogorske vlade ispravna je, rekao je aktuelni premijer Milo Đukanović, ocjenjujući da će Marković jednako dobro vršiti tu funkciju. Osvrćući se na pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori, Đukanović je rekao:
ja mislim da niko izvan Crne Gore, pa ni dobar dio Crne Gore, nije prepoznao o čemu se zapravo ovdje radilo 16. oktobra. Na parlamentarnim izborima. Svi smo mislili da se bira vlast u Crnoj Gori. Ja mislim da se vodila borba za evropsku perspektivu, ne Crne Gore, nego Zapadnog Balkana.
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske ratifikovalo je protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je Evropsku uniju da što prije ukinu vize građanima Kosova. Kako je rekao, neprihvatljivo je da građani Kosova budu jedini kojima je uskraćeno pravo da se bez viza kreću kroz zemlje Evropske unije. Sudija za prethodni postupak posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu donio je odluku kojom je produžen pritvor regionalnom direktoru kosovske policije za Mitrovicu Nehatu Tačiju do 30 dana. Tačija terete zbog terorizma, on je te optužbe odbacio. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, protiv poslanika Skupštine Kosova i lidera inicijative za Kosovo Fatmira Ljimaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor FBI-a saopštio da će sprovesti istragu u vezi sa e-mailovima za koje je Hillary Clinton koristila privatni server manje od 2 sedmice do izbora za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Hrvatska je na izborima održanim u Opštoj skupštini Ujedinjenih nacija prvi put izabrana za članicu Vijeća UN-a za ljudska prava. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al-Husein izjavio je da su militanti takozvane Islamske države ubili najmanje 232 ljudi u Mosulu. Kako je rekao, pripadnici IDIL-a oteli su desetine hiljada muškaraca, žena i djece u okolini iračkog Mosula i koriste ih kao ljudski štit u vrijeme operacije za Mosul. Organizacije sirijskih pobunjenika pokrenule su ofanzivu velikih razmjera kako bi probile blokadu sirijske vlade istočnog dijela Alepa. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da vjeruje da nastavak vazdušnih udara na Alepo za sada nije neophodan, rekao je njegov portparol. Kristalina Georgijeva, evropska komesarka za humanitarnu pomoć i vanredne situacije, imenovana je danas za glavnu izvršnu direktoricu Svjetske banke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije posjeti novo hrvatsko premijera Andreja Plenkovića Sarajevu, gdje je izjavio da je Bosna i Hercegovina za Hrvatsku spoljno-politički prioritet broj 1. To je njegova prva posjeta spoljno-politička otkako je nedavno izabrana u funkciju. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković prvi susret u Sarajevu imao je sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Razgovarano je o privrednoj saradnji te o pomoći koju Hrvatska može pružiti Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Dogovoreno je, kako je novinare na zajedničkoj konferenciji obavijestio predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić, da se najvjerovatnije u decembru organizuje i zajednička sjednica dvije vlade.
Hrvatska je već dugi niz godina unutar pet najvažnijih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine i unutar pet najvažnijih investitora u Bosni i Hercegovini, što na neki način vrlo jasno definiše naše odnose na nivou ekonomske saradnje.
Predsjednik vlade Hrvatske je kazao kako je u Bosnu i Hercegovinu došao kao prijatelj, te da je Hrvatska spremna pružiti svu potrebnu pomoć na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Dodao je da će raditi na ostvarivanju jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini sa druga dva naroda.
U tom pogledu aktivnosti koje hrvatska vlada radi i kroz Ured za Hrvate izvan Hrvatske i na druge načine je doprinos i njihovom boljitku i stabilnosti Bosne i Hercegovine. To radimo transparentno, otvoreno, u dogovoru i sa vrlo jasno određenim ciljevima.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o promjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Plenković je naveo kako je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine i dodao da je interes Hrvatske da se što prije riješi problem oko izbora u Mostaru i Stocu.
Mi smo tu da pomognemo procese, da eventualno ukažemo na određene elemente koje nam se čine nedovoljno dobro definiranim ili uređenim, ali u tom pogledu odgovornost je prije svega na našim kolegama i prijateljima.
Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić.
Kada govorimo o zadnjim izborima i situaciji u Stocu, ja mislim da to mora ostati prije svega isključivo unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković razgovarao je danas i sa državnim predsjedništvom, sa predstavnicima parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te vjerskim zvaničnicima. Tokom dvodnevne posjete on će posjetiti i Kiseljak i Mostar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slede reakcije, javnost u BiH i Hrvatskoj pozdravlja posjetu Plenkovića Sarajevu, međutim u Zagrebu mu zameraju što nije definisao ciljeve posjete, pa se ne može meriti njen uspjeh. Analitičari u Sarajevu navode i da tokom ovog susreta zvaničnika dvije zemlje neće biti rešena otvorena pitanja, pripremila Gordana Sandić-Hačihasanović.
Nekadašnji BH ambasador u Hrvatskoj, univerzitetski profesor Hasan Muratović, pozdravlja to što je Plenković nastavio tradiciju najviših dužnosnika susjedne države da za svoje prve zvanične posjete biraju Bosnu i Hercegovinu. Ali kako kaže, takve posjete se uglavnom završavaju bez konkretnog plana i bez rješavanja otvorenih pitanja, a jedno od njih je međudržavna granica. Profesor Muratović izdvaja još jedan problem.
Mnogo važnije pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Jedino Srbi i Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine u cijeloj Europi ne mogu imati imovinu u Hrvatskoj i ne mogu da reguliraju svoju raniju imovinu. To je jedno zaista teško neriješeno pitanje. Dok hrvatske firme i fizičke osobe mogu imati imovinu u Bosni i Hercegovini, evo pogledajte nekoliko firmi sa ogromnom imovinom i ogromnim prometom u Bosni i Hercegovini. Dakle, nisu to ravnopravni odnosi.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ističe da su Plenkovićeve izjave u Sarajevu na tragu onih koje su se već čule. Vrijeme je da Hrvatska, koja možda najbolje zna situaciju u susjednoj zemlji, ponudi konkretne prijedloge.
Sada, kad smo članice Europske unije, ja mislim da izjave hrvatskih premijera moraju krenuti u konkretizaciju, upravo zbog toga što je naravno u interesu Europske unije da Bosna i Hercegovina krene čvrsto europskim putem.
Ipak najviše pažnje su izazvale izjave Andreja Plenkovića o promjenama BiH Ustava i izbornog zakona, kako bi Hrvatima bila osigurana puna jednakopravnost kao konstitutivnog naroda. Za analitičara Milana Sitarskog je jasno da se radi o ideji federalizacije Bosne i Hercegovine.
Premijer Plenković nije se libio ni da podvuče činjenicu da je nužno obezbediti ravnopravno predstavljanje Hrvata i legitimno predstavljanje u svim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da mnoge kontroverze i mnoge igre, da tako kažem, gluvih telefona u Bosni i Hercegovini, da se sporovi vode oko nekih više simboličkih pitanja posle tih njegovih izjava, mislim da će te igre gluvih telefona imati mnogo skučeniji manevarski prostor.
Potpredsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Joško Klisović naglašava da nije vidio definisane ciljeve posjete, podsjeća također na inicijativu prethodne vlade Hrvatske da Europska unija usvoji drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, što je bio konkretan bitan doprinos razvoju dobrosusjedskih odnosa.
To kod ove vlade ne vidim. Vidim samo dobre namjere i općenite rečenice koje su sadržane kao vanjsko-političke odrednice i u programima bivših vlada, tako da tu ne vidim nikakvih pomaka.
Odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su važni za odnose u regiji, poručuje direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Strašno je važno da odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske budu što jasnije definisani, da budu u korist svih, da se u provedbi dogovorenog, a vidimo da se planira i zajednička sjednica dvije vlade, dvije zemlje, da se u provedbi dogovorenog ide u korist svih, da se ne ide s figama u džepu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nastavku svjedočenja u Prištini predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u slučaju Nasera Keljmendija. Za ubistvo Ramiza Delalića odgovorna je bošnjačka državna mafija, izjavio Radončić. Više pojedinosti Amra Zineli.
Fahrudin Radončić, svedok tužilaštva u slučaju Nasera Keljmendija pred Osnovnim sudom u Prištini, izjavio da je za ubistvo Ramiza Delalića Ćele apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija, da on ne bi otkrio desetak političkih ubistava, što je Delalić, kako je dodao Radončić, to najavio u intervju u Slobodnoj Bosni dva dana pre njegove smrti. Sudija je htjela da zna zašto je za Radončića ubistvo Delalića bilo šokantno i dramatično, kao što je rekao.
Gospodin Delalić je bio jedan od najpoznatijih ljudi u Bosni i Hercegovini. Bio je jedna od ikona rata, kako god to neko želio da shvati. Prije toga su na misteriozan način ubijeno nekoliko ratnih komandanata i u javnosti se javila psihoza da se pojavio centar koji likvidira bivše oslobodioce Sarajeva.
Što se odnosa sa Delalićem tiče, Radončić je rekao da su oni dvojica 1993. bili uhapšeni zajedno i da su imali veoma dobar odnos. Na pitanje sudije da opiše taj dobar odnos, Radončić je rekao da u ratu dobro znači biti pripadnik iste vojske koja se brani od agresora, te da god 1993. više nije viđao niti imao kontakata sa njim. Na pitanje da li je Šejla Jugo Turković pisala o Delaliću, on je odgovorio da je to moguće bilo, ali samo za list Express tabloid.
Gospodin Delalić je bio vrlo kontroverzna ličnost koja je radila za tajnu muslimansku službu. On je bio duboko involviran i čak je sam izjavljivo da je ubijao za predsjednika Izetbegovića. Dva dana prije smrti dao je ekskluzivni intervju u kojem je objasnio i htio dodatno da objasni koje zločine sve počinila tajna muslimanska služba.
Inače, Fahrudin Radončić je kazao tokom svjedočenja da Nasera Keljmendija nikada nije smatrao mafijašem i ubicom, te da je ono što je Šejla Jugo Turković rekla potpuna laž. Negirao je da je ikada Šejli Jugo Turković rekao da ne piše o određenim kriminalcima. Tužilac je također teo da zna da li je Radončić poznavao Selvera i Ekrema Lekića, te u kakvim je odnosima bio sa Naserom Orićem. Za Ekrema Lekića je rekao da ga zna dugo godine i da su prijatelji sa životnim oscilacijama, a da mu je Selver bio svedok na venčanju jer je zamenio Nijaza Durakovića, visokog funkcionera, koji zbog granatiranja 90. godina nije mogao da dođe. Za odnos sa Selverom Lekićem je rekao da je bio nešto između poznanika i prijatelja. Nakon ubistva Selvera Lekića, Radončić je potvrdio da se sastajao normalno sa Ekremom Lekićem, a da su na njegovoj rođendanskoj zabavi bili prisutni i Ekrem Lekić i Šejla Jugo Turković. Za Nasera Orića Radončić je rekao da je njegova kompanija plaćala školovanje njegove dece dok je Orić bio u Hagu. Radončić je potvrdio i da poznaje Senada Šajin Spajića. Na pitanje tužioca da li se sreo sa Šejlom Jugo Turković, Naserom Morićem, Ekremom Lekićem, Senadom Šajin Pašićem u isto vrijeme u rotacionom restoranu u Redom Plazi, Radončić je odgovorio sa apsolutno ne, negirao i da je sa njima pričao o Ramizu Delaliću Ćeli. Inače, Radončić je i drugog dana u sudnicu u Prištinu došao sa torbom dokumenata i dokaza fotografija koje je po odobrenju predstavljao sudu. Današnji dan je počeo pitanjima tužioca o Šejli Turković i o njenom angažovanju u Radončićevoj firmi. Radončić je rekao da je ona pisala samo za Crnu hroniku nedeljnika Ekspres i da nije bila dovoljno dobar novinar za Crnu hroniku dnevnog Avaza. Opisao ju je kao novinara slabog kvaliteta i običnog prevodioca, ipak Radončić je dodao da se nije bavio uređivačkom politikom. Na pitanje tužioca da li se tokom rada Šejle Jugoturković u kompaniji sastajao sa visoko rangiranim političkim figurama i da li je nekad Jugoturković prevodila tokom takvih sastanaka, pošto je Radočić potvrdio da ne zna engleski jezik, Radočić je odgovorio da je njegov prevodioc Sead Numanović, a da su ambasadori u većini slučajeva dovodili svoje prevodioce. Svedočenje Radočića će se nastaviti i u ponedjeljak, ali to neće biti kraj njegovog svedočenja. Očekuje se da on ili ponovo posjeti Prištinu ili da se sljedeće svjedočenje zakaže putem videolinka iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O odnosima Beograda i Kijeva primjer Ukrajine pokazuje da je neodrživa politika sjedenja na dve stolice, kaže za Radio Slobodna Evropa njen ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović. U intervju koji je dao koleginici Branki Trivić, on najprije govori o tome zašto je pisao dvojici političara u Srbiji.
Mr. Ambassador Aleksandrović, you sent a letter.
Gospodine ambasador Aleksandroviću, uputili ste nedavno pismo dvojici političara u Srbiji, Bošku Obradoviću, lideru pokreta Dveri, i Nenadu Popoviću, čelniku Srpske narodne partije. Zašto ste pisali toj gospodin?
Why you wrote this letter to these gentlemen?
I wrote my open letter to these two gentlemen because
poslao sam otvoreno pismo toj gospodi zato što su se oni i članovi njihovih stranaka sastali sa delegacijom samo proglašene Republike Krim, koja je pre nekoliko dana bila u posjeti Beogradu, a koja se sastojala od takozvanih zvaničnih predstavnika vlade, a kao što veoma dobro znate, Krim je trenutno okupiran od strane Ruske Federacije i za nas je svaki susret sa zvaničnim predstavnicima okupacione vlade Krima neprijateljski akt prema Ukrajini. Kao što sam i u pismu naveo, oni su tim aktom narušili zakone Ukrajine, ali su postupili i u neskladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije, koja ne priznaje okupacionu vladu Krima i koja podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
The occupation of Crimea and the support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Do you have the
sense that this... Imate li utisak da je takozvana ruska meka moć, odnosno propaganda u Srbiji, pojačana u posljednje vrijeme u odnosu na pre nekoliko godina?
I arrived in Serbia 15 months ago, so I cannot tell you for sure.
Ovdje sam stigao pre 15 mjeseci i ne mogu pouzdano da znam kakva situacija je bila pre 2 ili 3 godine, ali primećujem posljednjih mjeseci i nedjelja da je rusko prisustvo sve vidljivije. Naravno, na vladi i građanima Srbije da odluče u kom pravcu žele da idu. Ja mogu samo da podelim sa vama ukrajinsko iskustvo. Pre 3 godine naša politika je bila vrlo slična aktornoj politici srpske vlade. Zalagali smo se za takozvani neblokovski status, što je vrlo slično vašoj politici neutralnosti. Želeli smo prijateljske odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. Nameravali smo da potpišemo sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali i da ne raskidamo prijateljske odnose i postojeće ugovore o slobodnoj trgovini sa Rusijom i drugim državama Evroazijske ekonomske unije. Imali smo rusku flotu u Crnom moru, na našoj teritoriji i tako dalje. Pokušavali smo dakle da sedimo na više stolice istovremeno, ali to nas, nažalost, nije spasilo od strašnih događaja koje su uslijedili. Ovdje u Srbiji često čujemo od građana, novinara, političara, da se svi prisjećaju Titovih vremena i toga kako je on uspješno vodio neblokovsku politiku, politiku nesvrstavanja. Moj utisak je da oni žele nastavak takve politike, ali iako na prvi pogled to izgleda logično, postoje dva problema u takvom pristupu. Prvo, u Titovo vrijeme postao je sporazum između sovjetskog i zapadnog bloka da će Jugoslavija biti tampon zona i postojala je neka vrsta uzajamne bezbednosne garancije da ni jedna strana neće pipnuti Jugoslaviju. U tom smislu, bez umjenjivanja Titove izuzetne političke mudrosti, mora se reći da je u to vrijeme bilo mnogo lakše voditi politiku neutralnosti. Sada je međutim situacija veoma različita jer se Zapad i Rusija bore za uticaj u Balkanskom regionu, tako da bi, bar po mom skromnom mišljenju, bilo lakše izabrati jednu stranu i imati njenu podršku, nego kao relativno mala zemlja boriti se na svim stranama. Ukrajina je pokušavala da spoji ta dva sveta, ali nije uspela.
Ukraine was trying to have the best of all the worlds and we failed. The second fact which makes
drugi faktor koji politiku neutralnosti čini teško održivom jeste to što aktualni konflikt nije između Rusije i Ukrajine, nego između Rusije i čitave Europe. Rusija želi da potkopava i deli Evropu i ona Balkan koristi samo kao sredstvo za destabilizovanje Evrope, tako da, čak i ako je to protivno ciljevima Srbije, ukoliko je namera Rusije da destabilizuje Balkan, ona će upotrebiti sva sredstva da to i učini.
Ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa zašto Podgorica nije obavestila NATO o navodnom pokušaju državnog udara. Dok je u slučaju o terorističkim napadima još veliki broj nepoznanica, otvara se pitanje zašto se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u NATO nije obratila partnerima u Severnoatlantskoj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Stavljajući u kontekst euroatlantsku poziciju Crne Gore, to je činjenicu da je zemlja u statusu kandidata sa pravom učešća na svim sjednicama alijanse, bivši šef Crnogorskog parlamenta i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić aktualizovao je pitanje zašto zvanična Podgorica o slučaju planiranih terorističkih napada nije upoznala NATO partnere.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti, imali, nemali državni udar, hoće li biti sutra još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna velesila koja stoji iza toga, hoćemo biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom velesilom, da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Podsjetimo, uoči sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, američki ambasador pri alijansi Douglas Lut je saopštio da nema nezavisan stav u vezi sa incidentom na dan izbora u Crnoj Gori, kao ni u vezi sa navodima da je Rusija pokušala da se umješa u unutrašnju politiku Crne Gore. Ambasador Lut je saopštio da je NATO zainteresovan da čuje koja saznanja ima Crna Gora, kako o incidentu u izbornom danu, tako i o miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Istom sastanku je prisustvovala i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je novinarima saopštila da to ministarstvo nije bilo obaviješteno o incidentu.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Krivokapić je za televiziju Vijesti potencirao potrebu da se NATO uključi u čitav slučaj pokušaja terorističkih napada na institucije sistema, o čemu je javnost obaviještena tokom izbornog dana.
I zašto bježe da dostave detaljnu informaciju našim NATO partnerima i zašto bježe da ih pozovu da nam pomognu? Imaju više znanja i sa kriptotelefonima i sa svim ostalim stvarima nego mi. Zašto bježimo od partnerstva onih zbog čega ulazimo u NATO? Upravo da bismo bili bezbjedniji. Upravo da nam se ne bi dešavale ovakve stvari.
Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac vjeruje da će nadležni državni organi obavijestiti NATO alijansu o svim elementima pokušaja terorističkog napada.
Ja sam siguran da će to vrlo brzo biti učinjeno, te da će ova akcija biti nešto što će proizvesti dalje konsultacije i saradnju NATO-a i Crne Gore. Jer je to jedan od razloga zbog čega se Crna Gora opredeljuje za članstvo u najjačoj vojno-bezbednosnoj alijansi u svijetu.
Iz resornih ministarstava i tijela vlade koja se bave NATO integracijama danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto Crna Gora nije uspostavila komunikaciju sa NATO na temu planiranih terorističkih napada sa političkom pozadinom, iako je od objave specijalnog tužilaštva da je noć uoči izbora lišeno slobode 20 osoba državljana Republike Srbije pod sumnjom da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam, prošlo više od 10 dana, u Crnoj Gori se nisu sastajala najviša tijela koja se bave bezbjednošću države, Savjet za odbranu i bezbjednost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li Srbi i Albanci poznaju istoriju međusobnih odnosa? O tome u intervju nedelje govori antropolog i istoričar Rigels Halili, autor knjige Narodi i njegove pesme, koja je upravo izašla u ediciji 20. vek. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara Milan Šuflaj je napisao knjigu o srpsko-albanskoj simbiozi. Do 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, rekao da je Albanci i Srbi su već živjeli su zajedno u jednoj simbiozi, zbog religije, zbog vere, zbog jezika, su bili su dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da mi to ne znamo stvarno. A ne vidim da i Albanci i Srpci istoričari da citiraju tu knjigu da kaže evo to je možda to je način, jedan od načina mogućih načina interpretacije naše zajedničke istorije.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
Oh, to je vrlo komplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. Izgubila je Kosovo ne u 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumjela da Albanci nisu neki, to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrija Tucovića i Vladana Đorđevića. Iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnost da bude neka nova priča, neki novi, nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije.
Antropolog i istoričar Riels Halili. Kompletan intervju možete čuti u subotnjim emisijama i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o napadima na novinare u Hrvatskoj, svi saborski klubovi oštro su osudili oštećivanje automobila predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Saše Lekovića, koje je moglo dovesti do nesreće sa smrtnim posljedicama. Opozicione socijaldemokrate zatražile su da ministar unutrašnjih poslova dođe u Sabor i izvesti zašto nijedan od 90 prijavljenih slučajeva prijetnji novinarima nije razrešen. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vijest o tome da je nepoznat netko piljanjem vijeka koji drža desni kotač njegovog automobila u stvari pokušao ubiti predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Sašu Lekovića naišla je na oštru osudu u Hrvatskom saboru. U ime kluba oporbenih socijaldemokrata Nenad Stazić podsjetio je na prijetnje koje sa desnog spektra stižu na račun novinara i kojih je unazad godinu i po bilo čak 90.
Pa zato tražimo da u ovaj sabor dođe ministar unutarnjih poslova i da se održi plenarna rasprava. Da čujemo od ministra zašto je policija tako neefikasna kada se radi o prijetnjama novinarima? Kako to da od 90 slučajeva ne uspijevaju riješiti niti jedan?
On je podsjetio da su prošlog tjedna anonimne prijetnje potpisane sa "Za dom spremni" dobili ravnateljica HINA Branka Valentić i urednici novinari neprofitnog portala Forum Tem. A svega 9 mjeseci prošlo od skandiranja "Za dom spremni" pod prozorom ravnateljica Agencije za elektronske medije Mirjane Rakić na prosvjedu na kojem je sudjelovao i tadašnji potpredsjednik Sabora. Pokušaj ubojstva Lekovića i prijetnje novinarima osudili su i Jasen Mesić u ime vladajućeg HDZ-a i Miro Bulj u ime vladajućeg MOST-a, a član vladajuće koalicije zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazuje kako Leković prima organizirane i kontinuirane prijetnje i uvrede otkako je postao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Nerijetko te prijetnje i te uvrede imaju motiva u onome što ljudi smatraju da je dozvoljeno, a to su etničke prijetnje i etničke uvrede.
Svi klubovi zatražili su hitnu tematsku sjednicu saborskog odbora za medije s temom prijetnje novinarima. Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo institucije sustava da hitno istraže ovaj slučaj i primjereno reagiraju. Leković je za naš radio kazao kako je na putu od Zagreba na konferenciju u Novom Sadu, neposredno nakon ulaska u Srbiju, u jednom trenu njegov auto poludio, počeo se tresti i potom krivudati. On je uspio zaustaviti vozilo, vučna služba odvukla ga je do Sremske Mitrovice, gdje je automehaničar ustanovio da su dva zavrtnja na prednjem desnom kotaču vozila napola prepiljena i da je to najvjerojatnije nakon par sto kilometara vožnje uzrokovalo njihovo pucanje, a otuda do otpadanja kotača bio bi samo korak. Pokupio sam te prepiljene dijelove i kad se vratim u Zagreb odjeću ih na analizu. Ovo nije prvi puta. Pre par godina netko mi je napalo čarafio vike na jednom kotaču, ali sam to primijetio na vrijeme pa nije bilo fatalnih posljedica, kazao Leković za naš program. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve. U ovom delu našeg programa sledi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti koji su razlozi povlačenja Mila Đukanovića sa državnih funkcija, zašto je ruski bezbjednjak u Srbiji dočekan kao šef države, kako to da se na Balkanu umjesto kulture mira i dalje njeguje kultura nasilja. Građani u Sarajevu digli glas zbog nesigurnog života u glavnom gradu BiH. Posjetili smo najveće nelegalno naselje u Srbiji. Nudimo vam i priče iz svijeta, Venezuela i američki predsjednički izbori.
slobodnaevropa.org.
Najmoćnija politička ličnost u Crnoj Gori, Milo Đukanović, neće preuzeti još jedan premijerski mandat. Ovo je treći put u posljednjih 10 godina da se Đukanović povlači sa državne scene. Što ovoga puta mogu biti razlozi tome, istražuje Srđ Njanković.
Treće povlačenje sa najviših državnih funkcija Mila Đukanovića ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za poznavaoce crnogorske političke scene, jer se o tome spekuliše već duže vrijeme. Dosadašnje iskustvo pokazuje da odlazak sa državne funkcije ne znači da se na istu državnu funkciju neće ponovo vratiti. Značaj Đukanoviću ne daje samo njegova Demokratska partija socijalista, čiju je političku kampanju on lično iznio, već i najmoćniji dio opozicije koji je svoju predizbornu kampanju fokusirao na smjenu isključivo Đukanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, u svom prvom komentaru na novi politički obrt.
Nije prvi put da se Milo Đukanović povlači sa premijerske pozicije, ali ostaje da vidimo da li je poslednji, jer se radi o čovjeku koji svu svoju profesionalnu karijeru u proteklih 4 vijeka gradi u politici, a iz politike se jako teško trajno izlazi, tako da time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori. Međutim, izbor ovog novog nasljednika je nešto drugačiji nego prethodna 2 puta. Marković je čovjek koji ima mnogo više moći, ali ambicija, nego ranije privremene premijerske zamjene.
Podsjetimo, Milo Đukanović je napustio najviše državne funkcije 2006. i 2010. godine, pravdajući povlačenje stavom da želi da odmori od javnih funkcija i posveti se biznisu. I tada se govorilo da bez obzira da li se Đukanović nalazi na čelnim državnim funkcijama ili je izašao iz institucija, on je usmjeravao najvažnije političke odluke. Na čelo vlade je 2006. godine bio izabran Željko Šturanović, a Đukanović se u vladu vratio 2008. godine. Ponovo napuštajući vladu 2010. godine, Đukanović je prepustio izvršnu vlast Igoru Lukšiću, koji je na toj poziciji ostao do izbora 2012. kada Đukanović ponovo preuzima čelnu poziciju. Na naše pitanje da li se mogu tražiti razlozi za Đukanovićevo povlačenje u ovom trenutku, u činjenici da nakon posljednjih izbora on nema kapacitet za stvaranje šire koalicije koja bi formirala vladu, zbog prethodnog stvaranja žestokih animoziteta prema drugim političkim partijama, nevladinom sektoru i nezavisnim medijima, Uljarević kaže.
Đukanović je u mnogo čemu ostao političar starog kova na Balkanu. U tom kontekstu treba razumjeti i njegovo zapravo nerazumijevanje uloge i mjesta nezavisnih medija, nevladinih organizacija, prema kojima je on u kontinuitetu izražavao i prezir, a i u nekim slučajevima vrlo aktivno hrabrivao prljave kampanje svojim nastupima. Međutim, on je naravno čovjek i nespornog intelekta i vjerujem da i sam razumije u kojoj mjeri on opterećuje demokratizaciju i europeizaciju crnogorskog političkog sistema. I u tom kontekstu, ako se vratimo malo unazad, i sama vlada izbornog povjerenja bila je indirektno priznanje Đukanovića da razvija strategiju povlačenja i da je svjestan da ne može to trajati u nedogled.
Na pitanje mogu li se razlozi o Đukanovićevom napuštanju državnih funkcija tražiti u, kako se to ovih dana voli reći, elementima inostranosti, Uljarević kaže.
Vjerujem da da. Vjerujem da je njemu prilično jasno da on više nije čovjek koji ima dovoljan nivo kredibiliteta u međunarodnoj zajednici da bi mogao da nastavi da vodi Crnogoru, da istrošio sve prethodne tantijeme boračkog staža u smislu onog doprinosa koji je dosta dugo valorizovao u svrgavanju Miloševića, ali i u relaksiranju odnosa u regionu, počeš od onoga što se odnosi na priznanje Kosova i njegovanje drugih dobrosusjedskih odnosa. To je sve već završena priča i sada je potrebno pokazati mnogo više nego što Đukanović lično može da da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu je dva dana boravio Nikolaj Patrušev, sekretar Ruskog savjeta bezbjednosti koji se sastao sa najvišim dužnosnicima Srbije. Patruševu je upriličen svečani doček ispred Palate Srbija, kakav se inače organizira šefovima vlada ili država. Milan Ešić je zabilježio prvog dana posjeta.
Himne dve države i počasna garda dočekali su visokog ruskog bezbednostnog zvaničnika Nikolaja Patruševa ispred Palate Srbija u Beogradu. Ubrzo potom, u sali za sastanke tog zdanja, Patrušev je ministru policije Nebojši Stefanoviću i delegaciji Srbije poručio sledeće.
Celom dla uporedovanja naših kontakta.
Generalno, radi uvoda reda u naše kontakte i da dodamo sistemski osnov za ove kontakte, mi predlažemo da razmotrite o revitalizaciji rada na memorandum u uzajemnom razumevanju između aparata Saveta bezbednosti Ruske Federacije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Razgovarali smo o tome još 2013. godine. Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacija na regularnoj redovnoj osnovi.
Rekao je Nikolaj Patrušev tokom protokolarnog dela koji je bio otvoren za medije. Njegov domaćin, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, najavio je intenziviranje saradnje dve države u oblasti bezbednosti.
Srbija želi da upozna kolege iz Ruske Federacije o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji, kakve izazove mi imamo, kakva je situacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma, što je zajednički zadatak, rekao bih, svake zemlje na svetu, ali izazovima u oblasti migracije i borbe protiv organizovanog kriminala. Da i u narednom periodu možemo da razmenimo bliže naše iskustva u ovim oblasti.
Patrušev je u Srbiju došao u periodu intenzivnije rusko-srpske saradnje posljednjih mjeseci, oličene u održavanju zajedničkih vojnih vežbi i najavljenim sastancima delegacija dvaju zemalja do kraja godine. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o uobičajenoj proceduralnoj poseti ruskog zvaničnika. Sa druge strane, o političkim implikacijama dolaska Patruševa i eventualnim reakcijama iz Evropske unije, sa kojom Srbija pregovara o članstvu, trebalo je brinuti pre nego što je sleteo, smatra Jelica Kurjak.
Naše rukovodstvo treba da vodi računa da ako smo mi zemlja koja je ušla u proceduru otvaranja poglavlja i pripreme za Evropsku uniju, onda mi treba da sami vidimo i vodimo računa kako radimo i šta radimo. To pitanje je pre svega, čini mi se, za našu političku eliku, kako se ona opredeljuje. A što se tiče saradnje sa Rusijom i tako dalje, naše to opredeljenje, volja, potreba i tako dalje, e sada to pitanje bi zaista trebalo postaviti nekom iz naših struktura.
Srbija postaje bitna za Rusiju jer predstavlja jedan od dva njena posljednja oslonca na Balkanu, zajedno sa Republikom Srpskom, pošto je Crna Gora praktično izgubljena za Rusiju, kaže Andrij Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Međutim, Šari kaže da Patrušov i nije posebno blizak Putinu, kako se govori, i da nije reč o tome da najbolji Putinov prijatelj dolazi da nešto posebno kaže svojim srpskim sagovornicima.
Patrušev je jedan od lica u bliskom krugu Putina koje donose neke važne poruke od ruskog predsjednika, od ruske vlade. Poruka će biti da bilo šta oni tamo govore, nisam ja vidio naravno nikakve papire, ali poruka sigurno će biti da Rusija čeka da Srbija odgovara na to što predlaže Rusija, na nekakav novi nivo suradnji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
knjiga Rasprava o miru i nasilju profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nerzuka Čurka, studijska analiza trenutne situacije i budućnosti ovih prostora, koji godinama nakon sukoba ne njeguje kulturu mira, nego neprestanih tenzija. Tijekom promocije u Kamernom teatru 55 naglašeno je da u Bosni i Hercegovini i dalje preovladavaju nasilne naracije utemeljene na negaciji drugog, zabilježila Ivana Bilić.
Profesor Nerzuk Čurak u knjizi je objedinio brojne eseje i publicističke tekstove, a sve ih povezuje ideja koja je, kako kaže, manjinska na ovim prostorima. To je ideja dijaloga, konstruktivne kritike i izgradnje mira. Autor smatra da je zadaća javne ličnosti isticati se upravo na takav način. Na promociji je, citirajući američkog državnika i filozofa Benjamina Franklina, objasnio svoj društveni angažman.
On kaže, onaj ko između kratkotrajne sigurnosti i dugotrajne slobode bira kratkotrajnu sigurnost, ne zaslužuje ni sigurnost ni slobodu. I ja naprosto smatram da ima smisla biti na ovoj strani dugotrajne slobode.
Štititi svoja prava znači uvažavati prava drugih, a Bosna i Hercegovina daleko je od te kulture. To je jedan od razloga što su oružane sukobe zamijenile druge vrste nasilja prisutne i danas 20 godina nakon rata.
20 godina koje živimo nakon Daytona, da li je to jedina, kako bih rekao, istina Bosne i Hercegovine ili postoji neke druge koje su naprosto prignječene, potisnute, i ja zaista mislim da je jedna drugačija realnost Bosne i Hercegovine moguća, realnost u kojoj je moguće i unutar vrlo teške političke situacije razvijati nove obrasce koji doprinose izgradnji boljeg i pravednijeg društva.
Književnik i novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić naglasio je da se nasilje na prostoru bivše Jugoslavije iznova reproducira, jer se mjesta zločina počinjenih u ime određene zajednice i dalje slave.
Dolazim čak iz grada gdje postoje jedan fini mediteranski pitoreskni logor. Upravo donosi odluka o tome da se ispred Lore, gdje je nekad bio logor, podigne spomenik 72. bojni, čiji su pripadnici činili zločine. Dakle, da se zločincima dižu spomenici. Tako da to je naprosto za sad univerzalna priča na ovom prostoru.
Profesor Nerzuk Čurak dodaje da ljudi umjesto lica jedni drugim okriću leđa, što dovodi do toga da nema konstruktivnog dijaloga i kritike. Kao primjere navodi situacije kada su vjerski službenici pokušali da utječu na program kulturnih festivala ili kada studentski lideri zahtijevaju posebne tretmane zbog vjere kojoj pripadaju.
Na te stvari bi trebalo reagirati na način da se proizvede jedna ozbiljna javna diskusija, a ne da se klepne ušima i da se nešto što je zaista samo ideologija i moć, a pritom se kao poziva na ljudska prava, protumači kao ono što jeste, dakle kao ideologija i moć, a ne kao afirmacija ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Protesti protiv nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pokazuju kako su građani nezadovoljni, ali istovremeno nemoćni i u strahu. Niko ne želi preuzeti odgovornost. Uvijek se ponavljaju iste priče, samo su žrtve druge. Sistem jednako ne funkcionira, a izgovora je na pretek. Ključno je, međutim, vjeruju eksperti, da je građanima dosta života u strahu, kako za sigurnost, tako i za egzistenciju. Dženana Halimović je zabilježila.
Ne smijemo kako treba izaći sa i kuća, otići u školu, izaći napolje. Se bojimo se da nas neko ne ubije ili šta već.
Komentar je ovo djevojčice koja je na protestima tražila bolju sigurnost u gradu nakon spaljivanja Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva dječaka Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju. 8 godina kasnije protesti nakon pogibije Selme Agić i Edite Malkoč na pješačkom prijelazu u Sarajevu, u percepciji sigurnosti ništa se za građane nije promijenilo. Selma Hadžihalilović.
Živjeti u gradu kojem je nasilje svakodnevna pojava je strašno, nasilje nad ženama je strašno, nasilje nad djecom je strašno.
Ne mijenja se ni percepcija odgovornosti. S policije na tužilaštvo, s tužilaštva na policiju, uz politička uplitanja teče prebacivanje krivice, ali je niko ne prihvata. Vahid Ćosić, policijski komesar kantona Sarajevo.
Apsolutno, ono što mi se stavlja na teret, ne osjećam se krivim.
Nidalida Burzić, glavna kantonalna tužiteljica, ne smatra kako je odgovornost na instituciji koju vodi.
Tužilaštvo po zakonu inače nije odgovorno za sigurnost građana, ali opet jeste na posredan način.
Upravo zato građani dižu svoj glas ne bili posredno i neposredno svi radili svoj posao. Policija privodila, tužioci kažnjavali po zakonu umjesto da stoje prijeve za stotine teških prekršaja i čekaju zastaru. Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu i profesor historije socijalnih i političkih doktrina Salih Fočo smatra da su građani konačno odlučili reći dosta života u strahu i vladanju strahom.
Etno-nacionalne stranke stalno plaše građane jedni s drugima i da zapravo će ih izgubiti sve. A u suštini će stranke izgubiti svoju vladavinu i dominaciju koju sad imaju. Građani konačno kroz svoj aktivizam kidaju te olovke jer im je sudbina zajednička. I konačno jeli zajednički su interes. To je život, bezbjednost, odgovorna vlast.
Međutim, za razliku od proteklih godina, ovaj put su zahtjevi građana mnogo jasniji. Doktor političkih nauka Svjetlana Nedimović.
Da neko želi išta u tome mijenjati, ne bi trebalo da poginu još dvije osobe da bi se to desilo. Međutim, određena vrsta tragične pobjede već tu. 7 dana je doslovno vrilo u institucijama kantona Sarajevskog kao u košnici. Dakle, ovdje je važnija poruka nama. Ako mi ne reagujemo, ništa se nikada neće promijeniti. Mi nismo reagovali ili smo reagovali vrlo ograničeno, dakle nije se spominjala politička i moralna odgovornost. Žrtve uđu kao puka statistika, kao brojke u izvještaje. Nama se kaže da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća i tako je bilo svakih nekoliko mjeseci. Dakle, svi su podjednako u to upleteni.
Koliko daleko se ide u nepoštivanju sistema, ali i izrugivanju sigurnosti građana pokazuju i plašenja roditelja i djece otmicama, koje je navodno bilo samo šala. Sociologa Ivana Šijakovića ovo ne čudi jer je građanima vladati lako, a aktiviste još lakše skloniti.
Briga o ekonomiji, briga o socijalnim odnosima, briga o stanju kulture, obrazovanje, to jednostavno oni niti znaju, niti koriste. Najveći kapital za njih su verski odnosi, etnički odnosi, nacionalni, nacionalizam. I mislim da tu ni aktivizam građanski ne može ništa da učini, zato što su građani razbijeni, atomizovani. Svaka politička partija imaju mehanizme privlačenja onih aktivista koji se pojave u građanskom društvu. Oni ih brzo ili ušutkaju nameštenim procesima, ili ih privuku ka sebi, ili ih korupcijom utišaju i tome slično.
Sve dok postoje metode ucjene koje vlast koristi, a građani se nemaju kome požaliti, ništa se, vjeruju eksperti, neće promijeniti, a svaki će bunt kao i prethodni biti ugašen ili zaboravljen ili dobro politički iskorišten, ukoliko ne bude postojalo građansko jedinstvo bazirano na životnim, a ne nacionalnim interesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. 10 kilometara od središta Beograda nalazi se Kaludžerica, naselje koje je postalo prva asocijacija Beograđana kada se spomene legalizacija i pitanje nelegalnih objekata u glavnom gradu Srbije. Ognjan Zorić ima priču.
Nastajala je posljednjih 30 godina bez nekog reda i plana. Na slobodnim parcelama duž Smederevskog puta nicale su kuće, a većina je gledala da svoju parcelu maksimalno iskoristi. Kada se uđe u ovo naselje, prvi utisak je da izgleda kao i svako drugo. U samom centru su prodavnice i osnovna škola, malo niže niz ulicu i crkva. Glavna ulica normalne je širine i automobili mogu bez problema da se mimoilaze. Kod škole je semafor. Taj semafor je međutim i jedini u naselju, a kada se pogledaju poprečne ulice koje seku glavnu, vidi se slika koja je ovom naselju i donela nesretan epitet najvećeg nelegalnog naselja u Srbiji, neki kažu i na Balkanu. Ulice su naime različitih širina, neke su veoma uske poput biciklističke staze. Neke nemaju ni asfalt, kuće su jedna uz drugu, a po visini ili izgledu potpuno se razlikuju. Mnoge nemaju fasadu, trotoara često nema, jer su ograde nekih imanja podignute uz sam kolovoz. Na to nam ukazuje meštanin Jova Ilić.
A vidite, kod nas sve može.
Najveći problem je ipak, dodaje, nedostatak kanalizacije.
Voda je relativni problem jer kako je sve divlje rađeno, onda ima mnogo sleganja i pucaju cevi. Na mnogim destinacijama vodovodnim je uređeno jako pitko, tako da je voda preko leta jako topla, a zimi jako hladno.
Naš sagovornik je u Kaluđerici od 1969. Ima dve kuće, jedna je legalizovana, druga još nije. U vreme kada su podizali prvu kuću nije postojala mogućnost da se dobije dozvola. Ipak njegov otac je, kaže, bio uporan i davne 77. dobio upotrebnu dozvolu, ali kuća nije uknjižena. U februaru ove godine Jova Ilić podneo je zahtevi za uknjiženje. Drugi objekat legalizovan je ovog leta. Ne veruje u najave da bi u narednih 5-6 godina celo naselje moglo da bude legalizovano.
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja. Ništa ne preduzimaju ni ovi iz urbanizma da dođu ljudi da, recimo, uknjiže. Mene nikad niko nije osim kroz papire zvao.
Kako se udaljavamo od centra naselja, vidimo da se na obodima grade nove kuće, iako je resorna ministarka Zorana Mihajlović više puta ponovila da bi se na meti države mogla naći svaka gradnja bez dozvole od dana usvajanja zakona o ozakonjenju, odnosno od 26. novembra 2015.
Ja mislim u Kaluđericu, možda u Iljadu nije ima jedan dozvol.
Kaže nam starija meštanka, pitamo je da li je ona legalizovala svoju kuću.
A reste mi, nameravate ili...
Nameravamo se, ali nema se.
Njena porodica kuću je podigla krajem 70-ih. Tada su priča više puta dolazili da ruše.
Jednu, dva puta, tri puta su rušili, posle su ne pustili, radili su.
Prema novom zakonu omogućena je legalizacija kuća koje su podignute pre 2-3 decenije i za koje u to vreme nisu mogle da se dobiju građevinske dozvole, te su građene nelegalno. Mnogi stanovnici Kaluđerice, poput naše sagovornice, žale se da legalizacija zahteva mnogo novca koji sada nemaju. O daljoj sudbini svoje kuće kaže.
Će da vidim kako svi, tako ćemo i mi.
Kaluđerica inače nije i jedino problematično naselje. Veliki broj nelegalizovanih objekata trenutno ima i u Plavim horizontima, Zemun polju, Altini, Busijama, Ugrinovcima, Ovči, Borči, Krnjači, Višnjici, Rušnju, Ripnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijede teme iz svijeta. U Venecueli su ovaj tjedan održani najmasovniji protesti od 2002. Građani, kako javljaju mediji, čak i oni koji nikada ranije nisu izašli na ulice, traže okončanje diktature predsjednika Nikolasa Madura. Održani su i provladini protesti, čime je situacija u zemlji dovedena do tačke usijanja, priredila Biljana Jovičević.
Delija Mendoza iz Karakasa je širom otvorila oči kada je shvatila da je za pola kilograma crvenog pasulja trebala da da 4211 bolivara ili 6,40 dolara. Venezuela je zemlja u kojoj je minimalna mjesečna plata 100 dolara. Hrane u Venezueli nije bilo već mjesecima. Stigla je, ali sada liter ulja za kuvanje košta 17 dolara, liter mlijeka 4 dolara, 500 grama pašte 6 dolara. Venezuela, nominalno jedna od najbogatijih država Latinske Amerike, plaća žestoku cijenu zanemarivanja poljoprivrede u toj zemlji te proizvodnje hrane radi proizvodnje nafte, koja je izvor 96% prihoda. Sa padom cijena nafte, ekonomija Venezuele našla se u slobodnom padu, a inflacija je van kontrole. Međunarodni monetarni fond je prognozirao da će inflacija u Venezueli, koja inače ima najveću stopu rasta na svijetu, do kraja godine biti 475%, a ako se ne dogode krupne promjene, u 2017. doseći 1660%. Sve ovo bio je uzrok zbog kojeg su u zemlji organizovani najmasovniji protesti u deceniji. Stotine hiljada ljudi izašli su na ulice, opozicije još od 2002. bilo zabranjeno da organizuje proteste ispred predsjedničke palate kada je održan ogroman marš i kratkotrajni puč protiv tadašnjeg ljevičarskog predsjednika Huga Čaveza, kojeg je Nikolas Maduro naslijedio. Posljednja istraživanja javnog mnijenja pokazala su da je 75% građana Venezuele protiv predsjednika Madura. Jedan policajac je ubijen, a najmanje 20 ljudi je povrijeđeno tokom antivladinih protesta u Venezueli, dok je 80 ljudi zatvoreno širom zemlje, saopštile su grupe za ljudska prava. Opozicija je saopštila da je na najmasovnijem okupljanju do sada na ulice samo glavnog grada Karakasa izvela 1.200.000 ljudi. Društvenim mrežama cirkulišu snimci na kojima povrijeđeni ljudi leže na ulicama. Na njima se vide najmanje 3 osobe pogođene iz vatrenog oružja. U centru centralnoj državi Miranda ubijen je policajac, a još dva su povrijeđena. U Mirandi je guverner opozicioni političar Enrique Capriles i vlast je za njihovo stradanje optužila opoziciju. Policija je pak samo potvrdila smrt policajca, ali nije su krivili demonstrante. Žestoki okršaj između demonstranata i policije naročito su bili jaki u zapadnim gradovima San Cristobal i Maracaibo. Opozicioni aktivisti sakupili su 1.800.000 potpisa za peticiju kojom se traži referendum kojim su pokušali opozvati Madura sa vlasti. Za referendum je bilo potrebno 400.000 glasova i izborna je komisija dala saglasnost za validnost. Međutim, cijeli proces je obustavljen prošle sedmice nakon što su zvaničnici saopštili da je sam proces prikupljanja potpisa bio obilježen prevarama. Venecuelanski parlament, koji vodi opozicija, u utorak je glasao za političko i kriminalno suđenje Maduru, kojeg poslanici optužuju za kršenje ustava. I predsjednik Maduro je u srijedu na ulice Karakasa izveo svoje pristalice, ali u znatno manjem broju. Opozicioni lideri su za sljedeći petak 3. novembra pozvali na masovan izlazak na ulice. Nakon generalnog štrajka vlada nastavlja da blokira referendumski proces, a opozicija prijeti maršom na predsjedničku palatu, što je zabranjeno 2002. Postoji međutim ozbiljna opasnost da bi Maduro mogao upotrijebiti vojsku, glavnokomandujući vojnih snaga Vladimir Padrino, koji je istovremeno i Madurov ministar odbrane, objavio je utorak bezuslovnu lojalnost vojske predsjedniku.
Američku predsjedničku izbornu utrku analizira Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kogoda pobedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 8. novembra, mnogo toga će se promijeniti u najmoćnijoj zemlji svijeta. Međutim, ne zbog toga što je ova funkcija uticajna ili što će po prvi put predsjednik biti dama ili anti-establishment političar, već pre svega imajući u vidu da oba pretendenta za Belu kuću ovaploćuju nove trendove interese, a koji ukazuju da se američko društvo već uveliko promijenilo. To se pre svega odnosi na republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Međutim, da bi se razumeo fenomen Trump, veoma je važno dokučiti koga on predstavlja. U tom smislu se može reći da je ne samo Trump uspješno pronašao put do biračke baze, već i da su slojevi američkog društva koji se decenijama osjećaju zapostavljenim, pre svega belačka radnička klasa, konačno pronašli svog zastupnika. Trumpove pristalice također smatraju da ako bude izabran za predsjednika, neće biti pod utjecajem raznih biznis lobija i krupnog kapitala, jer je bogat. To je svakako iluzija, jer je Trump upravo stekao bogatstvo koristeći pogodnosti sistema koji sada žestoko kritikuje, a što je hipokrizija. Za razliku od Trumpa, kandidatkinja demokrata Hillary Clinton uglavnom oličava kontinuitet dosadašnje politike. To joj zameraju ne samo pristalice Trumpa, već i Bernija Sandersa, zatim mlađi birači, uključujući i među ženama, a koji traže radikalne promjene. Američki mediji su kritični prema Hillary Clinton kao ni prema jednom predsjedničkom kandidatu do sada. Zbog toga su i ona i Trump dva najnepopularnija takmaca za Belu kuću u novijoj američkoj istoriji. Iako je uočljiva podrška Kremlja Trumpu, nijedan racionalni ruski političar ne bi se usudio da igra veoma rizičnu igru pokera sa njim, jer bi ulozi bili preveliki. Umjesto toga, sigurnija im je partija šaha sa Hillary Clinton. Gotovo sva istraživanja javnog mnijenja daju prednost Hillary Clinton. Zbog toga je Trump očito počeo da pravi odstupnicu, tvrdeći da će izbori biti pokradeni, te da će još razmisliti da li će priznati rezultat, što je dodatni argument suparničkom taboru, da bi njegovom pobjedom bila ugrožena demokratija u SAD-u. Međutim, pojedini kritičari američkog političkog sistema smatraju da Trump ne može da podrije demokratiju, jer jedna od najstarijih demokratskih zemalja više nije istinski demokratska. Prema istraživanju početkom oktobra, 40% građana izgubilo veru u američku demokratiju. Izborna kampanja je tako zapaljiva da će se njen eho osjećati i nakon što novi predsjednik preuzme dužnost.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.